Kā izmantot lietus ūdeņus un notekūdeņus kā resursu? Sasmeliz lietu ūdeni. Ienāc kurzemesreģions.lv un atrodi, kādi risinājumi atkārtotai ūdens izmantošanai, piemēroti uzņēmējiem, pašvaldībām un privātpersonām. Šis saturs sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta Waterman – ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā, stiprinot vietējo līmeni ietvaros. Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā no 2021. Līdz 2027. Gadam.